चित्र 18 पुनर्जीवन पण जेजूच्या दुस्मानान चितले की आमी जेजूचो नाश केलो आनी तो आतां सोंपलो, पूण हे घडोंक तशें शक्य नासले, कित्याक जेजू मेलो त्या कुर्सार आनी तेजी कूड तेणी आडून पुल्ली। ही स्वास जावन आसली एक भुंयार कशें, आनी ताका दार आसले, त्या दाराक तेणी ओड फातोर लायली। 2 दीस चल्ल्या उपरांत तिसऱ्या दिसाक जेजू पुनर्जीवन जालो। ज्यो अस्तोऱ्यो ते सुवातेर येयलेल्यो त्या फोंडा सवें तेणीन पळयले, फातोर दुखलून कुशीन कळलेली, आनी जेजू थंय सुवातेर नासलो। दोग जाण आयज थंयसर दिश्टी पडले आनी तेणी सांगले, तो हांगा ना, तो जिवन जाला, जेजू मेलेंतलो जिवन जाला। हे साफ तरेन आमकां दाखयता की तो जावन आसा तो देव। जेजू आयज जिवो आसा आनी सासनाक तो जियेता, मोन्नाक आनी सैतानाक पदवी ना ताजेर जैत व्हरो, कित्याक तो मोन्नाचे आनी सैतानाच्यान बळवंत जावन आसा।